რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ირანის პრეზიდენტი საუბრობს ბირთული მოლაპარაკების გახანგრძლივების შესაძლებლობაზე. შვეიცარიამ აზერბაიჯანიდან გაიყვანა ოპოზიციონერი აქტივისტი. ბაქოში შედგა მოლაპარაკება პუტინსა და ერდოანს შორის. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ სოფლიოს სამყარო ქვეყნებთან თეირანის ბირთული პროგრამის შესახებ მიმდინარე მოლაპარაკება შესაძლოა გახანგრძლივდეს, თუ ეს ქვეყნები მოლაპარაკებებზე ახალ მოთხოვნებს ამოაყენებენ. სატელევიზიო გამოსვლაში როჰანი მისაუბრა დეტალების გარშემო მრავალი შეხედულების სხვაობაზე, თუმცა დასინა შეთანხმების მიღწევა სრულიად შესაძლებელიაო. როჰანიმ ასევე თქვა, რომ ის არ დაუშვებს ამ მოლაპარაკებებმა ძირი გამოუთხაროს ირანის სახელმწიფო საიდუმლოებებს. ირანისა და ბრიტანეთის, ჩინეთის, საფრანგეთის, რუსეთის, შეერთებული შტატების და გერმანიის წარმომადგენლებს 30 ივნისი აქვთ დაწესებული ბოლო ვადად იმ შეთანხმების მიღწევისთვის, რომელმაც უნდა გააქარწყლოს საერთაშორისო თანამეგობრობის შეშფოთება, რომ ირანი ბირთული იარაღზე მუშაობს. როგორც იუწყებიან მოლაპარაკებებს, მთავარ წინაღობას უქმნის ექსპერტების დაშვების საკითხი სამხედრო ბაზებზე და ატომურ ობიექტებზე. მოლაპარაკებებზე რუსეთის წარმომადგენელმა სერგეი რიბაკოვმა მოლაპარაკებათა ტემპის შენელება ძალიან შემაშფოთებელი უწოდა. დასავლეთი შიშობს, რომ ირანი საიდუმლოდ ატომური ბომბის შექმნაზე მუშაობს, თეირანი უარყოფს ამ ბრალდებას. შვეიცარიამ აზერბაიჯანიდან გაიყვანა ოპოზიციონერი აქტივისტი, მას შემდეგ რაც ის 10 თვის განმავლობაში აფარებდა თავს ბაქოში შვეიცარიის საელჩოს. შვეიცარიის საგარეო საქმეთა უწყებამ განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის მოქალაქე ემინ ჰუსეინოვმა თავისი ქვეყანა დატოვა წამყვანი შვეიცარიელი დიპლომატის დიდიე ბურკჰალტერის თვითმფრინავით. დიპლომატი ბაქოში იმყოფებოდა ევროპული თამაშების გახსნაზე დასასწრებად. უწყების თანახმად ამ ნაბიჯს წინ უძღოდა რამდენიმე თვის განმავლობაში წარმოებული მოლაპარაკება აზერბაიჯანის მთავრობასთან. 35 წლის ჟურნალისტ და უფლებადამცველ აქტივის ჰუსეინ ინოს სექტემბრამდე აქვს დრო, რათა გადაწყვიტოს ითხოს თუ არა შვეიცარიაში თავშესაფარს. ჰუსეინოვი მწვავე დაკრიტიკებდა ავტორიტარ პრეზიდენტს ილჰამ ალიევს. გასულ აგვისტოში მან შვეიცარიის საელჩოს შეაფარა თავი, მას შემდეგ რაც აზერბაიჯანის უწყებებმა მას ბრალი დასდეს უკანონო ბიზნეს საქმიანობაში და გადასახადებისთვის თავის არიდებაში. ბრალდება ბევრმა აღიქვა შურისიებად მისი ოპოზიციური საქმიანობისთვის. ჰუსეინოვი ხელმძღვანელობს ბაქოში დაფუძნებულ ორგანიზაციას სახელწოდებით რეპორტერების თავისუფლებისა და უსაფრთხოების ინსტიტუტი. ეს ინსტიტუტი დიდი ხანი ალიევის მთავრობას სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვაში ადანაშაულებს. ბაქოში მიმდინარე ევროპული თამაშების კულუარებში რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა 13 ივნის მოლაპარაკება გამართა თურქეთის პრეზიდენტთან რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან. კრემლის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით დახურულ კარს მიღმა გამართული საუბარი შეეხო რუსეთიდან თურქეთამდე შავი ზღვის გასადენის პროექტს, თურქეთში ატომური ელექტროსადგურის აშენების პერსპექტივას და უკრაინაში არსებულ ვითარებას. შეხვედრამდე გაკეთებულ განცხადებებში პრეზიდენტები შეეხნენ პირველ ევროპულ თამაშებზე ევროპის ქვეყნების ლიდერთა არდასწრების საკითხს. თამაშები 12 ივნის გაიხსნა აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული ვითარების მწვავე კრიტიკის ფონზე. თელს ევროკავშირს თურქეთი წარმოადგენდა ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატიო, თქვა პუტინმა ტელეეთერით გადაცემულ განცხადებაში. რუსეთის პრეზიდენტს თან ახლდნენ რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრი ალექსანდრ ნოვაკი, საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი და სხვა მაღალჩინოსნები. შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ კუბაზე გუანტანამოს ყურეში მდებარე ციხიდან 6 ტუსაღი გადაიყვანა ომანში. ეს ნაბიჯი ნაწილია პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მცდელობისა დაიხუროს ეს კამათის საგნად ქცეული ციხე, რომელშიც ტერორიზმში ეჭმიტანილები იმყოფებიან. პატიმართა უმეტესობას არც ბრალი აქვს აღენებული და არც გასამართლებულა. პენტაგონის განცხადებით 6 მამაკაცი იემენის მოქალაქეები, რომლებმაც 10 წლეულზე მეტი გაატარეს ციხეში, ომანში თვითმფრინავით ჩაიყვანეს და ახლა იქ გააგრძელებენ ცხოვრებას. ბოლო 5 თვის განმავლობაში ეს გუანტანამოდან პატიმრების გადაყვანის პირველი შემთხვევაა. გადაყვანილებს შორისა ემად აბდულა ჰასანი, რომელიც 2007 წლიდან პერიოდულად შიმშილობს ბრალდების საყენების გარეშე პატიმრობის გაპროტესტების მიზნით. ის 2002 წელს დააპატიმრეს. ავღანეთის ოფიციალური პირების ცნობით სუმცირე 17 პოლიციელი დაიღუპა და მინიმუმ 10 დაიჭრა მას შემდეგ, რაც მღელვარე ჰელმანდის პროვინციაში ექსტრემისტებმა იერიში მიიტანეს პოლიციის საგუშაგო პოსტებზე. როგორც იუწყებიან, თავდასხმები მოხდა 12 ივნის გვიან საღამოს მუსაყალას რეგიონში, რომელიც თალიბანის ბასტიონადაა მიჩნეული. ოფიციალური პირების ცნობით მსხვერპლი განიცადა თალიბანმაც, რომელმაც უკვე იკისრა პასუხისმგებლობა თავდასხმებზე. აპრილში ახალი შეტევის დაწყების შემდეგ თალიბანის ექსტრემისტები ხშირად ესმიან თავს პოლიციის საგუშაგოებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ავღანეთის სტრუქტურებს წელს თავიანთი ძალებით უწევს ექსტრემისტებთან ბრძოლა, მას შემდეგ რაც შეერთებულმა შტატებმა და ნატომ დაასრულეს თავიანთი საბრძოლო მისია ქვეყანაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:00 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի վրացահայր, եթերում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, այն այսօր կվարի Անուշ Մարտիրոսյանը.
Մահվան նոր դեպք, բանակում պաշտոնական վարկած է ինքնասպանություն, բանակում խաղաղ պայմաններում մահացածների ծնողները պահանջում են պատժել սպանությունների մեղավորներին. Իրան-Հայաստան երկաթուղու հեռանկարը Հայաստանի տրանսպորտի և կապի նախարարի հակադարձումը ռուսական կողմին։
Դա պարոն Վլադիմիր Յակովինի սուբյեկտիվ կարծիքն է։
Էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման տնտեսական հիմնավորումները։ Բաքու է ժամանել Եվրոպական Օլիմպիական կոմիտեի ղեկավարը։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի նախընտրությունը խորհրդարանի ընտրություններից հետո։ Մահվան նոր դեպք բանակում գիշերը մարտական դիրքում մահացել է ժամկետային զինծառայող շարքային 20-ամյա Էդգար Գենադիի Մելքոնյանը։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն պաշտոնական տեղեկություն է տարածել եւ նշել, թե Էդգար Մելքոնյանը ըստ նախնական տվյալների իրեն ամրացված ինքնաձիգից ինքն իրեն ծնոտի շրջանում հասցրել է մահացու հրազենային վնասվածք, ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։ Այս բովանդակության պաշտոնական հաղորդագրություններ մահվան այլ դեպքերի հետևանքով հրապարակվել են անցած տարիներին, բայց որդիներին կորցրած ծնողները մինչ օրս պնդում են սպանությունների մասին, ներկայացնելով իրենց փաստերը։ Այսօր նույնպես իրենց որդիների մահվան գործերի կապակցությամբ պաշտոնական և հիմնավոր բացատրություններ են պահանջել մահացած զինվորների ծնողները, եթե արդար քննության պահանջներն ապարդյունեն նախորդ տարիների մահվան դեպքերով։ Ինչ պետք է ակնկալել այսօր մահացած զինվորի գործից, Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Այսօր բանակում մահվան հերթական դեպքն է գրանցվել։ Ըստ քնչական կոմիտեի հաղորդած նախնական տվյալների, շարքային Էդգար Մելքոնյանն իրեն ամրացված ինքնաձիգից ծնոտի շրջանում հասցրել է մահացու հրազենային վնասվածք։ Զինվորին ինքնասպանության հասցնելու համար հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն, նշվում է հաղորդագրությունում։ Մինչ նախաքննությունը կպարզի հայկական բանակում մահվան հերթական դեպքի մանրամասները, բանակում անցած տարիներին խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների մայրերից շատերը հայտարարում են, թե չեն հավատում պաշտոնական վարկած Նրանք այսօր կրկին նախագահական նստավայր էին եկել Գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանից հանդիպում պահանջելու։ 5 մայրերի դեմ, սակայն, մոտ 3 տասնյակ ոստիկաններ, ինչպես ամեն անգամ, շղթակազմեցին ու թույլ չտվեցին մոտենալ նախագահական նստավայրին։ Մայրերը վրդովվեցին։ Սևազգեստ մայրերն այս անգամ էլ զանգահարեցին մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ։
Ուզում ենք քայլենք, քայլելու ընթացքում հիշեցնենք նախագահին, որ մենք պահանջատեր ենք, մեր պահանջը չի մարել եւ հասարակությունը թող տեսնի, որ ուրիշ բան չենք ուզում։ Հենց առաջ
բարձաբանում չեն
եղել։
Հաց տվեք իրանց։
Օմբուդսմենի գրասենյակի ներկայացուցիչի զրույցում ոստիկանը հետևյալ պարզաբանումը տվեց։
Իրենք ասել են, որ մենք ուզում ենք քայլենք։
Իրանք ասած են կողմ ասացին, մի բան են ասում ամեն անգամ, բայց չեն։ Իրանք ակցիա։ Իսկ ակցիայի համար
դուք ակցիա ես, քանի որ ոչ պլակատներ ունեն մոտները, ոչ էլ որ բան։ Հիմա ես առաջարկ։
Պլակատը դեռ հենա չի նշանակում, որ ակցիա չեն անում։ Իրանք ասում են, որ սկսում են այդպիսի փոսակցություն, այս արտադրությունը, որ արի չի, այս վայրում անում։
Հիշեցնենք, տարիներ շարունակ բողոքի ցույցեր անցկացնող կանայք պնդում են, որ իրենց զավակների սպանությունները բացահայտված չեն, մեղավորներն էլ ազատության մեջ են։
Թվականին էր, երբ Սերժ Սարգսյանն ազգային ժողովում հայտնի ուղերձում հայտարարեց, թե մեջբերում առաջիկա տարիներին սկսվելու է Իրան-Հայաստան երկաթուղու կառուցումը, սակայն մինչ այժմ դեռ հայտնի չէ գործի անցնելու որևէ փաստացի քայլի մասին։ Օրերս ռուսական երկաթուղիներ ընկերության նախագահ Վլադիմիր Յակունինը հայտարարեց, թե Իրան-Հայաստան երկաթուղին չունի որևէ հեռանկար։ Ռուսական կողմի հետ հարաբերվելու ներկա իրավիճակում Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցող Հայաստանի կառավարությունն ինչ կարող է անել ռուսական կողմի նման դիրքորոշման պայմաններում։ Տրանսպորտի և կապի նախարարի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը ազատության հետ զրույցում ասաց. ՌԺԴ-ի ղեկավար Վլադիմիր Յակունինի հայտարարությունը հայրենական երկաթգծի անհեռանկարային լինելու վերաբերյալ բխում է ռուսաստանյան պետական այդ ընկերության շահերից, մինչդեռ երկաթգիծը կենսական նշանակություն ունի Հայաստանի համար։
Դա պարոն Վլադիմիր Յակունինի սուբյեկտիվ կարծիքն է, որը չի բխում իրականության, ոչ մի ընդհանուր իրականության հետ կապ չունի, և ես հասկանում եմ իրեն, դա իրենց ղեկավարած հիմնարկի շահերից է բխում այդ հայտարարությունը, այն պրոյեկտը, որը որ մենք ուզում ենք անենք ու պիտի անպայման անենք, դա մեր պետության ժողովրդի համար շատ կարևոր նշանակություն ունեցող պրոյեկտը։
Նախարարը սակայն չմանրամասնեց, թե այս պարագայում որոնք են ռուսաստանյան պետական ընկերության շահերը, որոնցից չի բխում հայ-իրանական երկաթգծի կառուցումը։
Կարող ենք ասել, որ Հայաստանի շահերը հետևաբար այս դեպքում ՌԺԴ-ի շահերի հետ հակասության մեջ են մտնում։
Ոչ, չենք կարող ասել, որովհետև ես ասացի, դա սուբյեկտիվ կարծիք է, իսկ սուբյեկտիվը լինում է շատ խիստ անձնական։
Արմինֆո գործակալությունը օրերս հրապարակեց Ռոսիսկիե Ժելեզնոյե Դարոգի ընկերության նախագահ Վլադիմիր Յակունինի հետ զրույցը, որի ժամանակ ռուսաստանցի պաշտոնյան հայտարարել է, Հայաստան-Իրան երկաթգծի կառուցման նախագիծը զուրկ է որևէ արդյունավետությունից։ ՌԺԴ-ի ղեկավարը վստահություն հայտնեց, որ այդ նախագիծը հեռանկար չունի, հաղորդում է Արմինֆոն, մեջբերելով դեռ 2011-ին նախագահ Սարգսյանի կողմից պատվոշքանշանով պարգևատրված Յակունինի խոսքերը. «Դա նույնն է, ինչ պատի մեջ պատուհան բացեք դեպի ոչ մի տեղ, դեպի հարևան տան պատը»։ Իրան տանող երկաթգից կառուցել խոստացել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը 2008-ի հոկտեմբերի 2-ին ժողովրդին և ազգային ժողովին ուղված Սարգսյանի ուղերձում կարդում ենք. «Առաջիկա տարիների ընթացքում սկսվելու է Իրան-Հայաստան երկաթուղի կառուցվել»։ Անցել է ավելի քան 6.5 տարի, սակայն այս ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները ընդամենը կարողացան 2013-ի հունվարին կոնցեսիոն պայմանագիր կնքել Արաբական Միացյալ Էմիրություններում գրանցված Ռասիա ՖԶ ընկերության հետ, որն էլ պարտավորվեց իր միջոցներով կառուցել հայ-իրանական երկաթգիծը, ծրագրի ավարտից հետո իրավունք ստանալով 30 տարի շահագործել այն։ Բացի այդ, Գագիկ Բեգլարյանի առաջին տեղակալ Արթուր Արաքելյանի անցած տարվա նոյեմբերին Թեհրան կատարած այցելության արդյունքում համաձայնագիր ստորագրվեց, ըստ որի Հայաստանում երկաթգծի շինարարության մեկնարկից հետո Իրանը պարտավորվում է $400 միլիոն հատկացնել մինչև Հայաստանի սահման երկաթուղի կառուցելու համար։ Չնայած նախագահ Սարգսյանի վերնշված խոստման ու տրանսպորտի և կապի նախարար Բեգլարյանի բազմիցս հնչեցրած հավաստիացումներին, որ երկաթգծով հետաքրքրված ներդնողներ կան, սակայն անգամ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչներն են հրապարակավ կասկած հայտնում երկաթգծի առնչությամբ։ Այս փետրվարին կառավարության վերջին նիստի ընթացքում, երբ քննարկվում էր հայ-իրանական երկաթգծին առնչվող մի հարց, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հարցրեց.
Բեգլարյան, հույս ունենք, հարցում ենք ընդհանրապես,
բայց
կոնկրետ, գործնական, հույսը ոչ ենք ապրելու 100 տարի։
Աշխատում ենք, որ իրականացվի։
Հայաստանում ողջ երկաթուղին, ինչպես էլեկտրաէներգիայի բաշխումը և գազի ներկրումն ու վաճառքը, պատկանում է ռուսաստանյան պետական ընկերությանը։ 2008-ի փետրվարին Երևանում Հայաստանի կառավարության ու ՌԺԴ-ի միջև կնքված պայմանագրի համաձայն Հայաստանի երկաթուղային ցանցը իր շարժական և անշարժ գույքով 30 տարով կոնցեսիոն կառավարման հանձնվեց ռուսաստանյան ընկերությանը ու ստեղծվեց Հարավկովկասյան երկաթուղի ձեռնարկությունը։ 2014-ի դեկտեմբերին լրագրողների հետ հանդիպմանը Հարավկովկասյան երկաթուղու տնօրեն Վիկտոր Ռեբեցը հայտարարեց, ըստ Հայաստանի տրանսպորտի և կապի նախարարության, Ռասիա ՖԶ ընկերության և իրենց միջև կնքված համաձայնագրի, հայ-իրանական երկաթգծի կառուցումից հետո Հարավկովկասյան երկաթուղուն է պատկանելու երկաթգծի կառավարման առաջնային իրավունքը։
Ել էլեկտրաէներգիայի սակագինը 40%-ով բարձրացնելու վերաբերյալ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության հայտից հետո հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հանդես եկավ ընկերության ծախսերը որոշակիորեն սահմանափակելու առաջարկով, բայց դրանից հետո ամենևին չմեղմացավ քննադատությունը կապված փորձագետների գնահատմամբ աներևակայելի շռայլումների դիմաց էլեկտրաէներգիայի գինը բարձրացնելու նախընտրության հետ։ Տնտեսագետները տևական ժամանակ է փորձում են հասկանալ տնտեսագիտական որ կանոններով է առաջնորդվում սակագնի բարձրացման հայտ ներկայացրած ընկերությունը, Սիսա Գաբրիելյանի հաղորդումը։
Մի բան հաստատակամ ուզում եմ ասել եւ ամենայն պատասխանատվությամբ. այդ չքեղության որևէ էլեմենտ մեր սակագներում իր արտացոլումը չի գտնի։
Չնայած հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանի այս խոստումներին, Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը առաջիկա տարիներին եւս կշարունակի սպառողների հաշվին վարձակալել թանկարժեք մեքենաներ, գրասենյակային տարածքներ, ընկերության աշխատակիցները կօգտվեն հեռախոսակապից, կմեկնեն գործուղման, կվերապատրաստվեն։ Այսպես օրինակ, եթե խոսենք թվերի լեզվով, Ռոբերտ Նազարյանի հանձնաժողովի կատարած որոշակի կրճատումներով հանդերձ հեծի տնօրինությանն ու աշխատակիցներին թույլատրվում է երթևեկել Range Rover, Lexus, Prado եւ այլ թանկարժեք մեքենաներով տարեկան 51 միլիոն դրամի չափով։ Բջջային ֆիքսված եւ միջքաղաքային հեռախոսներից կօգտվեն տարեկան 87 միլիոնի։ Երևանից մարզեր եւ դեպի Մոսկվա գործուղման համար հեծը սակագնի հաշվին կարող է ծախսել 94 միլիոն, իսկ տարածքների վարձակալության համար 250 միլիոն դրամ։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի կարծիքով Ռոբերտ Նազարյանը կատարել է խոստումը սպառողների հաշվին տարեկան մի քանի 100 միլիոն դրամի այս ծախսերը ըստ նրա շռայլություն չեն։
Եթե դուք նայեք 10 միլիոնով մեքենա, որի մաշկվածությունը ամորտիզացիան ոլորտը դուրս են գալի եւ դա բնականաբար դրանք հաշվարկի մեջ պետք է մտնեն, որը դրանք շատ մինիմալ տիպեր են կազմում։ Հնարավորինս ինչքան որ մենք ասել ենք ուսումնասիրել, հնարավորինս այն բոլոր օգտացումները, որոնք ներկայացված են սկզբնական հայտի մեջ, դրանք համվել են։
Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանի համար փոքրինչ զարմանալի է այս հիմնավորումները։ Նրա խոսքով ռուսական ընկերության տարիներ շարունակ կուտակած պարտքը ձևավորվել է նաև հենց այս ծախսերի արդյունքում, սակագնի բարձրացումը լուծում չէ։
Այս պահին հեծի կորուստները կազմում են ավելի քան 12%, դա կազմում է տարեկան մոտ 700 միլիոն կիլովատժամ։ Դա ավելին է, քան արտադրում է, ասենք օրինակ, որոտանի հեկերի կասկադը, դա ահռելի մեծ թիվ է։
Տնտեսագետի համար անընդունելի է նաև հեծի աշխատակիցների քանակը, որոնք սակագնի հաշվին տարեկան 22 միլիարդ դրամի աշխատավարձ են ստանում։ Գևորքյանի խոսքով ընկերությունը 50%-ով կարող է նվազեցնել այս թիվը, կրճատելով աշխատակիցների քանակը։
800 000 բաժանորդին հասնում է 8000, հա 7800 աշխատակից, այդ աննորմալ շատ մեծ թիվ է։
Վերջին մի քանի տարիներին Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունն արդեն 3 անգամ թանկացրել է էլեկտրաէներգիան, ու չնայած դրան կուտակել է ավելի քան 109 միլիարդ դրամի պարտք։ Արմինֆո լրատվականին տված հարցազրույցում ռուսական ընկերության գլխավոր տնօրեն Եվգենի Բիբինը պնդել է. «Մեջբերում եմ, սակագնի բարձրացումն այսօր հարկադրված միջոց է։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում հեծի աշխատանքի վրա սկսեցին ազդել համակարգային խնդիրներ, որոնք ոչ մի ձևով կապված չեն ընկերության գործունեության հետ»։ Արդյունքում ընկերությունը չի ստացել 37.6 միլիարդ դրամ նախատեսված եկամուտ։ Ահա սա է հենց ստեղծված դժվարին ֆինանսական իրավիճակի հիմնական պատճառը։ Չի կարելի ասել, որ իշխանությունների համար սա նորություն էր։ Մեջբերման ավարտ, Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես պիտի իշխանությունը լուծի սոցիալական տնտեսական հարցերը, եթե տարիներ շարունակ ընտրությունների արդարությունը կասկածի տակ են դնում քաղաքական ուժերը, հասարակական կազմակերպությունները, քաղաքացիները։ Մամուլը նույնպես քննարկում է ընտրությունների հարցը։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի խմբագիրը նշում է, որ 10 տարի առաջ ընդունելության քննությունները վերածվում էին թեժ պայքարի, հիմա դրանք հետաքրքիր են միայն երեխաներին եւ ծնողներին եւ լրատվամիջոցների գլխավոր թեման չեն։ Ինչպես անել, որ ընտրությունները նույնպես դառնան առօրեական երևույթ եւ իշխանություն ունենալ չունենալը նույնպես չլինի կյանքի իմաստ, որ իշխանությունն այդքան գայթակղիչ չլինի, որ այն ամեն քայլափոխի սահմանափակվի օրենսդրական եւ հասարակական մեխանիզմներով, որ իշխանավոր լինելը լինի պակաս հարմարավետ, քան բարձր վարձատրվող ցանկացած այլ աշխատանք։ Հայոց աշխարհը վկայակոչել է հանրապետական պատգամավոր Սամվել Նիկոյանին, ով ասել է, թե ընդդիմադիրները ցանկանում են արդար ընտրություններով գալ իշխանության, բայց ամեն ընդդիմադիր բութմատով միայն իրեն է ցույց տալիս, որովհետև այդ դերում միայն իրեն է տեսնում։ Ամեն տարի ու ամիս համագործակցության մի նոր ձևաչափ են ստեղծում, հետո բաժանվում, խոսում են հավակնոտ ծրագրերից, հետո ամեն ինչ զրոյացնում, հուսախապանելով և իրեն շարքերին և համակիրներին։ Այսպիսին է մեր ընդդիմության գործելավոճը, ուրեմն նրանք իրենց ներսում պետք է փնտրեն իրենց անհաջողությունների պատճառը, այդ թվում թիմ ընտրություններում, ասել է Նիկոյանը։ 168 ժամի տեղեկություններով Որոտանի համալիրի վաճառքի գումարի զգալի մասն ուղղվելու է Նաիրիտի պարտկերի մարմանը, այդ թվում աշխատավարձերի վճարմանը։ Պատահական չէ, որ պայմանագրի ստորագրման հենց հաջորդ օրը էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանը հայտարարեց, թե Նաիրիտցիների աշխատավարձի պարտքը ամբողջությամբ կմարվի մինչև հուլիսի 15-ը։ Ժողովուրդը գրում է, որ Գորիսի Սդղի գյոլ կոչվող տարածքում Մուշեղ և Հարություն Զաքարյան եղբայրների ծեծի փաստի առիթով հարուցված քրեական գործով Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդուց բացի այլ ազգականներ են անցնում։ Տուժող Զաքարյանները Սուրիկ Խաչատրյանի վարորդի Արագած Ղևոնդյանի որդու, Դերենիկ Ղևոնդյանի և մարզպետի Մորաքրոջ Թոր Յուրկայի անուններից բացի նշել են, որ դեպքին մասնակցել են մարզպետի Կրտսեր որդին Տրդատը և Սուրիկ Խաչատրյանի եղբայրը։ Ենթադրվում է, որ խոսքը Սեյրան Խաչատրյանի կամ նույն հանրահայտ աղալարի մասին է, որի անվան հետ բազմաթիվ քրեական պատմություններ են կապվում։ Չորրորդ իշխանության փոխանցումը ժամանակին, երբ Սյունիքի մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանի որդին Տիգրանը Բուդաղանների գործի շրջանակներում մի քանի ամիս անցկացրել է քրեակատարողական հիմնարկում, նրա Նուբարաշենում տեսակցել է Սուրեն Խաչատրյանը։ Նա ցանկություն է հայտնել տեսնելու, թե որտեղ է ապրում իր որդին։ Նրան բացատրել են, որ քաղաքացիական անձը իրավունք չունի կալանավայր մտնելու, սակայն Խաչատրյանը համառել է, բարձրացել է վերև, որդու խցում կերու խում է եղել։ Խաչատրյանը գինովցած հայտարարել է, թե որդուն իր հետ պիտի տուն տանի։ Կալանավայրի բարձրաստիճան պաշտոնյաները չեն կարողացել Խաչատրյանի դեմն առնել։ Կալանավայրից որդու հետ դուրս գալու պահին Սուրեն Խաչատրյանին զանգել են վերևներից և փոխանցել, որ այդ քայլով Խաչատրյանը կհարուցի Սերժ Սարգսյանի բարկությունը և որդու վիճակը ավելի կվատացնի։ Խաչատրյանը, լսելով Սերժ Սարգսյանի անունը, հրաժարվել է որդուն տուն տանելու գաղափարից։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը խորհրդարանի վերջին ընտրություններին հաջորդած ներքաղաքական իրավիճակի կապակցությամբ քիչ առաջ հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Հունիսի 7-ի ընտրությունների հետևանքով արդարություն և զարգացում կուսակցությունը կորցեց մեծամասնությունը խորհրդարանում։ Ինչ քաղաքական սցենար է նախատեսում Էրդողանը նոր պայմաններում, կիմանանք Հրաչ Մելքումյանից։
Թուրքիայում կիրակի օրը անցկացված խորհրդանական ընտրություններին հաջորդած համարյա 4 օրվա լռությունից հետո երկրի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր առաջին անգամ հրապարակավ ելույթ ունեցավ, բոլոր կուսակցություններին կոչ անելով պատասխանատվություն ցուցաբերել կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու հարցում։ Նախընտրական շրջանում թուրքական հեռուստաընկերություններով Էրդողանը օրը առնվազն 3 անգամ ելույթ էր ունենում, իսկ ընտրություններից հետո նրա լռությունը հաշվող թուրքական կայքերը այսօր կանգ առան 3 օր 22 ժամ 1 րոպե 45 վայրկյանի վրա։ Հենց այդ պահին ընտրություններից հետո Էրդողան առաջին անգամ ելույթ ունեցավ և ասաց, որ յուրաքանչյուրը պետք է մի կողմ թողնի իր եսասիրությունը և կառավարությունը պետք է ձևավորվի որքան հնարավոր է արագ։ Երեկ երեկոյան Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն ևս ընտրություններից հետո առաջին հրապարակավ ելույթում ասել էր, թե ընտրությունների արդյունքները ցույց տվեցին, որ Թուրքիայի ժողովուրդը փակում է նախագահական համակարգի դուռը և կուսակցություններին կոչ է անում կոալիցիոն կառավարություն կազմել։ Թուրքիայի պետական հեռուստաընկերության եթերում Դավութոգլուն ասել է, որ մյուս կուսակցությունների հետ բանակցելու որևէ սահմանափակում չունի և կոալիցիոն կառավարություն կազմելու նպատակին հասնելու համար անկեղծ բանակցություններ է վարելու մյուս կուսակցությունների հետ։ «Մենք պատրաստ ենք կոալիցիա կազմել», հայտարարել է նա։ Երկրի ճակատագիրը մեր ձեռքերում է, ով կգլխավորի կոալիցիոն կառավարությունը։ Եթե մյուսները մտածում են բոլոր դռները փակելու մասին, մենք մտածում ենք բոլոր մյուս տարբերակների մասին։ Եթե մյուս կուսակցությունները կողմ են համագործակցությանը, մենք նույնպես կմտածենք այդ ուղղությամբ, չբացառելով որևէ հնարավորություն։ Բայց եթե նրանք պլանավորում են ինքնուրույն քայլերի դիմել, մենք նույնպես բաց ենք դրա համար, կարևորը, որ ամեն ինչ մնա օրենքի սահմաններում։ Սպասել է Դավուտ Օղլուն, ընդգծելով, որ բանակցությունները շոու չեն և սկզբունքային բանակցությունները վարելու ընդիմադիր կուսակցությունների յուրաքանչյուրի հետ։ Եթե խորհրդարան անցած 4 կուսակցություններին չհաջողվի կոալիցիոն կառավարություն կազմել, ապա երկրի նախագահը ըստ օրենքի պետք է վարչապետ նշանակի, ժամանակավոր կառավարություն ձևավորվի, խորհրդարանը լուծարվի և անցկացվի նոր խորհրդարանական ընտրություններ։ Դավուտ Օղլուն ընդունել է, որ դա էլ է տարբերակ, եթե մյուս կուսակցությունները չցանկանան կոալիցիա կազմել, սակայն նրա կարծիքով վաղաժամկետ ընտրությունները ժողովրդի կամքին հակառակ կլինեն։ Ընտրությունների արդյունքները նաև ցույց են տալիս, որ ժողովուրդը դեմ է նախագահական կառավարման անցնելուն, որին ձգտում էր Էրդողանը սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով։ Այս կապակցությամբ Դավուտ Օղլուն ասել է. «Մենք ցանկանում էինք նախագահական համակարգի անցնել, բայց ժողովուրդը դրան հավանություն չտվեց. Հիմա նոր իրավիճակ է և յուրաքանչյուրը պետք է շարունակի կառավարել գոյություն ունեցող խորհրդարանական համակարգի սահմաններում»։
Վաղը Բաքվում նախատեսված է եվրոպական խաղերի մեկնարկը, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները կոչեն անում աչք չփակել Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումների վրա և պաշտոնապես դիմել այդ երկրի իշխանություններին, ազատազրկված լրագրողներին ու բլոգերներին ազատ արձակելու կոչով։ Այսօր Բաքու է ժամանել Եվրոպական Օլիմպիական կոմիտեի ղեկավարը, ներկայացրել է իր մեկնաբանությունները։ Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Օլիմպիական բոլոր խաղերին շատերն են բոյկոտելու կոչեր հնչեցնում, սակայն այնցյալ տարի փաստվեց, որ նման կոչերը չեն աշխատում և չեն աշխատի երբեք։ Այս մասին այսօր Բաքվում հայտարարել է Եվրոպական Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Պատրիկ Հիքին, մեկնաբանելով առաջին Եվրոպական խաղերը բոյկոտելու կոչերը։ Հիշեցնենք, հուլիսի 12-ից 28-ը Բաքվում նախատեսված Եվրոպական առաջին խաղերն անցնում են այդ երկրում տասնյակ հաղբանտարկյալների առկայության ֆոնին։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները, Եվրախորհրդարանը և այլ հեղինակավոր կառույցներ ամիսներ շարունակ Օլիմպիական կոմիտեին կոչեն անում ճնշել Ալիևի վարչակազմին քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու պահանջով։ Մենք մեզնից կախված նարել ենք, որպեսզի փորձենք պատասխան գտնել այդ հարցերին, սակայն թույլ տվեք նշել, որ մենք չենք կարող թելադրել ինքնիշխան պետությանը ինչպես լուծել իր հարցերը, և նշանակություն չունի, թե որտեղ է տեղի ունենում այդ իրադարձությունները։ Մենք քաղաքական կազմակերպություն չենք, մենք մարզական կազմակերպություն ենք։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները վերջին օրերի իրենց հայտարարություններում նշում են, որ այդ խաղերն անցնում են առանց ներքին քննադատության։ Երեք միջազգային մամուլը գրեց, որ Բաքվի օդանավակայանի սահմանապահները խաղերը լուսաբանող լրագրողների անունները սև ցուցակում գտնելուն պես արգելում են նրանց մուտքը երկիր։ Բաքու այցելելու թույլտվություն չստացած Amnesty International-ը 3 հայտարարել է, թե Ալիևի վարչակազմը ջանք չի խնայում երկիրը քննադատությունից զերծ պահելու համար։ Եվրոպական Օլիմպիական կոմիտեի նախագահը չարդարացրեց իրավապաշտպան կազմակերպությունների հույսերը։ Այսօր Բաքու ժամանած Հիքին ասուլիսի ընթացքում ջերմ խոսքեր չի խնայել Ալիևի վարչակազմի և առաջին տիկնոջ հասցեին։ Բարձր է գնահատել նրանց կողմից արված աշխատանքը և հայտարել, որ Եվրոպական խաղերի անցկացումը Բաքվին հնարավորություն կընձեռի նաև Օլիմպիադա անցկացնել։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր։
Լաբարակովս ռադիո Թավուսուպլեբը։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավուսուպլեբის სომხური სამსახურიდან։
Շաբաթობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოსი მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტკანფქროვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს, რა თქმა უნდა, არის რესურსების ფული ხარჯვაც.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს.
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კრიტიკა მიაქვს სწორედ შერეღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შერეღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება FM 107.4
Everything we are will never die.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
No. much younger than today. I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured.
Now I find
out I have changed my mind. I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down.